Vítajte pri počúvaní série podcastov z 9. vzdelávacieho seminára Európskej migračnej siete EMN o migrácii s názvom Ochrana migrantov v zraniteľných situáciách, ktorý organizovala Európska migračná sieť na Slovensku. Vypočujte si prednášku Jána Orlovského o situačnej zraniteľnosti cudzincov a ľudí, ktorí potrebujú ochranu na Slovensku. Ján Orlovský je riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zároveň zastupuje Slovensko aj v riadiacom výbore Európskej migračnej siete. Predtým pôsobil ako výkonný riaditeľ nadácie otvorenej spoločnosti, pracoval v súkromnej sfére, ako aj v diplomácii na veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone DC, kde bol poverenou styčnou osobou pre vzťahy s Kongresom USA, ako aj pre vzťahy s neziskovými a think tank organizáciami. Prajeme príjemné počúvanie.
Ďakujem veľmi pekne. Keďže som posledný speaker a držím vás od vlahého večera už len ja, tak budem sa snažiť to úplne skrátiť a trošku tak zosumarizovať, lebo všetky zraniteľnosti ste počuli dnes už od predchádzajúcich speakerov a myslím, že jedna z tých najväčších je presne to, čo hovoril Samuel, a to je prístup na pracovný trh, ale všetky body, ktoré sme dnes tu preberali, tak sa vinú aj tým slovenským prostredím. Takže ja naozaj to budem posúvať, alebo ak vás môžem posúvať, prosím dámy. Toto je asi najdôležitejšie, tento graf a potom už len posledný slajd. Toto ukazuje obrázok vlastne cudzincov na Slovensku, kde vlastne tuto máme kvázi ten vývoj od roku 2020, 2021, 2022. Toto sú občania Európskej únie, ktorí žijú na Slovensku. Toto sú obyvatelia tretích krajín, ktorí postupne rastú. A toto sú tzv. Pre mňa čierne labute. Jedna z nich sú irregulárni migranti, ktorí sú zatiaľ v počtoch pár tisíc, akurát, že minulý rok nám to skočilo na 10 násobok, čo stále u Maďarov vyvoláva úsmev. Sice u nás politickí líderi už hovoria v panike o tisícoch migrantov, ktorí nám tu pobehujú po poliach ako myši, ale toto je, Maďar si predstavte, že my sme mali 11 500 irregulárnych, čo vyvolalo u nás paniku. V Maďarsku toto číslo bolo 273 tisíc minulý rok. Druhá čierna labuť pre mňa sú žiadatelia o azyl, ktorí sú v pár stovkách každý rok. Hej, tuto bolo nejakých číslo 282, 371, 547. Opäť v Maďarsku táto čierna labuť, pardon, v Rakúsku má táto čierna labuť číslo 106 tisíc za minulý rok. U nás 547. Čiže jediná, ktorá sa nás nejakým významnejším spôsobom dotkla, bola vojna na Ukrajine, a to vlastne vidíme, že ktoré vlastne patria pod tzv. Tolerované pobyty. Hej, čiže tu sme mali 0 v roku 2021, 75 v roku 2022 a mali sme 95 tisíc v roku 2022. Čiže tento stĺpec vlastne patrí k tomuto tu. Čiže tu sa vlastne nám počet ľudí z tretích krajín sa nám medziročne na Slovensku zdvojnásobil. A kde tá zraniteľnosť je, je nielen zraniteľnosť ľudí, ktorí sa ocitnú v týchto stĺpcoch, ale je to zraniteľnosť aj nášho systému, ktorý je absolútne nepripravený na akúkoľvek absorpciu ich potrieb a požiadaviek. Práve naopak tá vojna, ktorá sa deje za našimi hranicami, ukázala štrukturálnu nepripravenosť nášu, ktorá tu je v rôznych oblastiach, či je to vzdelávanie, zdravotníctvo, v podstate prístup na pracovný trh, mentálne zdravie. Pre mňa dve najšokujúcejšie informácie uplynulého tohto roka boli, že na 1,1 milióna slovenských detí máme k dispozícii na Slovensku 49 klinických psychiatrov. Hej. To je akože, poďme sa nad tým zamysliť. Milión detí, keď má fakt, že veľký problém, tak sa môže obrátiť na 49 klinických psychiatrov. To hovorím o Slovensku, presne tak. Keď si vezmem, že najmladšia pediatrička v Malackách je pani, ktorá má 62 rokov a v celom okrese sú už len traje mladší, ktorá má podľa predpisu mať 1200 pacientov a má napísaných 2800, tak skúste za ňou prísť, že ešte tu máš 100 ukrajinských detí, o ktoré by sa mala teraz starať. Hej, žijeme v systéme, kde keď príde sem 25 tisíc detí, tak nám sa podlomia kolena a povieme, my nevieme absorbovať 25 tisíc detí do nášho školského systému. Hej, čiže tu sa nebavíme len o zraniteľnostiach cudzincov, lebo práve tá zraniteľnosť toho nášho systému ich robí extra zraniteľnými práve preto, že potom politický leadership tejto krajiny ich dáva do kontrapozície s našimi potrebami a povieme my versus oni. Napriek tomu, že tá potreba tu neexistuje len pre cudzincov, ale existuje pre nás všetkých. Čiže keď sa pozrieme na obyvateľov z Európskej únie, ktorí u nás žijú, tak vidíme tu na číslo v podstate 59 tisíc, s Brexitom sme to klesli na 56 tisíc, čiže v podstate ľudia z EÚ tvoria u nás také okresné mesto. Hej, alebo teda, povedal by som, väčšie okresné mesto. Tretie krajiny stúpajú pohodlne, čiže by ste si povedali, že mali sme kopu času sa na toto pripraviť. V roku 2003 sme mali všetkých cudzincov žijúcich na Slovensku na počte 30 tisíc. Tuto sme boli všetci. Všetky tieto stĺpce tvorili 30 tisíc pred 20 rokmi. Za tých 20 rokov sa tu neudialo vôbec nič. V zmysle, poďme rozmýšľať nad nejakou infraštruktúrou pre cudzincov, o ktorých sa musíme nejakým spôsobom postarať. Lebo jazyková bariéra, lebo iné zvyky, lebo nejaké kultúrne rozdiely, lebo prístup na pracovný trh, lebo prístup do škôl. Hej. Je fascinujúce, že v roku 2023 na Slovensku ešte stále nemáme metodiku pre základné školy výuku slovenčiny ako druhého jazyka. Že vlastne si to bastlia učitelia sami, každá škola sama, hej, alebo si vymieňajú skúsenosti. Nechcem teraz navodiť v tomto letnom krásnom dni úplne pasívnu, teda nejakú takú že pesimistickú atmosféru, pretože na druhej strane je úžasné vidieť tú odolnosť občianskeho sektora a vôbec aj spoluprácu. Tým, že sme malá krajina, tak každý s každým sa nejak poznáme a vieme, akože na koho zatlačiť v rámci nejakých štruktúr. Čiže napriek tomu, že tu na rozdiel od Česka nemáme jediné integračné centrum, ktoré by spravoval štát, tak tu máme vlastne sieť ľudí, ktorých vieme určiť v mestách, že toto sú tí, ktorí dokážu dať dokopy 17 mimovládok v našom meste a ešte povedať aj starostovi, že počujú, že toto je dobrá vec, aby sme to spravili. Hej, zatiaľ to, čo má v Čechách vlastne ministerstvo vnútra ako sieť 18 regionálnych integračných centier, u nás má Slovenská katolícka charita a máme tu nejaké veľkokapacitné centra, ktoré sme s odretými ušami vybudovali na to, aby sme vlastne mohli ľudí niekde spracovávať. Čiže už tu odznela vec otázka vlastne dát, spracovania dát. Za rok a pol, ako predseda riadiaceho výboru pre migráciu, mi bolo povedané opakovane z rôznych rezortov, na čo sú ti vlastne dáta? Veď ty na to nemáš žiadny legálny dôvod, aby sme ti ich zdieľali. Hej, čiže ja sa tam s nimi chcem pohrávať v noci. Akože ma to baví strašne si prehadzovať dáta o ľuďoch, lebo nemám čo robiť. Digitalizácia, čiže aby som vlastne zhrnul toto, čo tu je, by som len povedal takých 8 asi bodov, ktoré potrebujeme do budúcnosti riešiť tie výzvy, ktoré sú počiarknuté podľa mňa, že dvoma R-kami v angličtine by som povedal, že to je resolve a resources. Hej, že za prvé je to odhodlanie a za druhé sú to zdroje. Lebo z hľadiska zdrojov sme z vlastných rozpočtových zdrojov investovali absolútne, že minimum. Dokonca ešte aj do ukrajinskej krízy nás vyšla podľa prepočtu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nás ako občanov Slovenska táto kríza každého 11 eur na hlavu. Hej, čiže ak niekto vyplakáva, že koľko nás tí Ukrajinci stáli, tak môžete všetkým povedať, stálo nás to 11 eur, čo sú asi tak 4 piva za rok a pol. Hej, čiže ak my máme gule povedať ľuďom, ktorí umierajú, že proste ty si nás veľa stál, tak to je fakt, že na to treba mať odvahu, aby toto človek dokázal povedať. Ale teraz nejde len o odidencov. Tu ide o to, že veľa vecí financujeme z európskych zdrojov a nepripravujeme sa na to, že čiastočne už by sme mali zapnúť aj vlastné zdroje, lebo jednoducho toto budeme potrebovať. A ten dôvod, si myslím, je ten, že málo sa hovorí o tom prínose každého toho cudzinca, ktorý u nás je. Opäť, Inštitút pre finančnú politiku spočítal, že vlastne náklady, ktoré sme mali doteraz s ukrajinskou krízou, budú do konca tohto roku vlastne fiškálne vynulované tým, čo vlastne ľudia prinášajú vo svojej práci, vo svojich odvodoch, vo svojom trávení služieb a tovarov, ktoré tu míňajú. Čiže tých približne 55-60 tisíc Ukrajincov, ktorí sú tu ako odidenci a odidenkyne, sa nám vráti v nákladoch. Takže by som už len k tým jednotlivým bodom. Čiže keď sa pozrieme opäť na toto celé, tak migračný úrad, ktorý sa tvárime, akože my sme tí, ktorí, veľa aj novinárov sa nám zobracia, že však už riadite tú migráciu. Čiže naša kompetencia ako úradu je niekde v tejto rovine. Týchto pár stovák ľudí, z ktorých 70% odíde ešte predtým, než sa vôbec rozhodne o ich budúcnosti. Hej, ale toto celé je rozhodené medzi rôzne inštitúcie, od polície, cez ministerstvo práce, zdravotníctva, ale nie je tu nejaký taký, že komplexný úrad, alebo povedal by som inštitúcia, ktorá povie, že aha, tak takto ideme. Máme tu síce riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov, ale na ňo posiela väčšina rezortov referentov, miesto toho, aby tam chodili ľudia, ktorí naozaj majú možnosť rozhodnúť o niečom. Čiže hráme sa na to, že to tu nejakým spôsobom riadime, ale migračná politika ako dokument prešiel takým politickým čistením, že vlastne nič nehovorí. Takže nice to have, ale v zásade nie je tam žiadny taký záväzok, že toto musíme urobiť dovtedy a dovtedy. Čiže pre za mňa, ak sa tu chceme pohnúť v tom raste a nejakom riadení tohto rastu počtu cudzincov, ktorý stále v rámci EÚ je ešte veľmi nízky. Češi už majú približne 11% populácie, sú ľudia mimo Česka, u nás to nie je ani 5% zatiaľ, tak potrebujeme dojsť k nejakému redizajnu inštitucionálneho rámca, ktorý v tejto krajine máme. To znamená, či to bude štátny tajomník, či to bude splnomocnec, alebo ministerstvo pre migráciu je úplne jedno, ale jednoducho tento systém je už neudržateľný. Tá druhá vec je strategická komunikácia štátu voči verejnosti aj navzájom, aj k cudzincom, aj medzi sebou, že nemáme tu uchopené, akým spôsobom sa o tom chceme rozprávať. Respektíve, máme to uchopené tak, že minimálne polovica politického spektra v ktorejkoľvek vláde zneužíva túto tému takým brutálnym spôsobom, že povedal by som to až trestné. Čiže nevieme sa pohnúť potom v tej prezentácii voči verejnosti, akým spôsobom je to prínosné pre tú krajinu. Nedostatok špecifických dát som už spomínal. Nemôžete riadiť nejaký systém, keď neviete, o koho sa máte starať. Hej, že Češi teraz vlastne na jar urobili recount, alebo teda preregistráciu počtu odidencov u seba a zistili, že napriek tomu, že vydali 565 tisíc dočasných útočísk, reálne v Česku 325 tisíc ľudí. Hej, u nás extrapolujeme z rôznych údajov školstvo, ubytovanie, práca, nezamestnanosť a vychádza nám to niekde na nejakých 50-55 tisíc asi. Hej, a takisto sme vydali asi 118 tisíc dočasných útočísk. Ďalšia potom, by som povedal, že sú také, že systémové integračné opatrenia nielen pre odidencov, ale pre všetkých, že čo je vlastne integračným opatrením? Lebo často sa ma pýtajú ľudia aj z iných kolegovia, že no kedy už budú integrovaní? Hej, no akože zajtra 9.30 všetci. Hej. A že to je taká otázka, ktorú ťažko odpovedať, pretože ten pocit integrácie alebo inklúzie je váš osobný pocit. Hej, ja môžem povedať si, že inštitúciálne môžem si nastaviť nejaké KPI v zmysle nekradne, chodí do práce, je zdravý, deti sú v školách a môžem povedať, že to je integrovaný človek. Ale ako sa on tu cíti, prijatý alebo neprijatý, to je podľa mňa tá integrácia. Že ak ten človek naozaj má pocit, že sem patrí. Alebo že sa tu vie, že tu vie žiť medzi nami. Ďalšie, povedal by som, to pracovný trh a user friendly, opäť Samuel o tom už hovoril, nastavenie systému testovania. Hej, že my pomaly budeme chcieť od ľudí, aby mali štúrovskú slovenčinu, napriek tomu, že zváračovi stačí urobiť zváračské skúšky, ukáž mi, ako to robíš. Hej, ja nepotrebujem, aby kuchár vedel perfektne slovenský, pokiaľ vie urobiť guláš. Dám mu zdroje, ukáž mi toto urob, ako náhle vidím, že vie sa pohybať v kuchyni, ide ďalej. Nemusím ho testovať samozrejme nejaké také, že tá kultúrna orientácia s tým by som bol fajn, aby ľudia, ktorí sem prídu, mali povinnosť trošku spoznať ten systém. Aby to nebolo tak, že sa zavre do geta, lebo sa s nimi niekto nezhovára, ale aby naozaj, tak ako to majú Češi nastavené, že je povinná skúška, ktorá má v podstate, je to 10-hodinový kurz češství, by som povedal. Je to trošku o jazyku, je to o kultúre, ako fungujú inštitúcie. Aby sa tu ten človek nestratil. Potom je to digitalizácia, zjednodušenie. Digitalizácia je u nás proste, to je zakliaté slovo. Ale tam vidím asi najväčší potenciál toho, aby tie procesy, ktoré sa týkajú nás všetkých, alebo cudzincov špecificky, boli zrýchlené. Hej, momentálne to funguje tak, že keď príde niekto z tretej krajiny, tak policajt pri okienku skúma pas a jeho právosť tomu človeku, až kým ho nepreskúma a neuzná, že je pravý. Hej. Zabije s tým niekedy hodinu a pol, niekedy 10 minút, ale proste ten človek tam čaká, kým sa skúma jeho pas. Hej, čiže procesne nastaviť veci inak. Vybudovanie systému integračných poradenských centier je niečo, čo si dalo Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny dokonca do plánu obnovy a potom sa toho vzdali ešte na jeseň minulého roku, že oni to vlastne majú pocit, že to nepotrebujú. Čiže opäť, Slovenská katolícka charita má 24 centier, štát nemá ani jedno. Hej, okrem teda veľkokapacitných centier, ktoré považujem za dočasné, že to nie je štruktúra, ktorá by tu mala fungovať navždy. Tak sme to prevzali ministerstvo vnútra, že to budeme robiť my, aj keď kompetenčne si myslím, že patrí to niekde inde. A tá posledná, ten posledný bod pre mňa je vlastne posilnenie jazykových kurzov v rôznych úrovniach. Že aby teda, keď už ten človek sem príde, aby ten kurz vedel nájsť, aby bol dostupný, aby mal hodiny, kedy sa naozaj dá na ten kurz chodiť. Ale zatiaľ vieme škálovať takéto veci, že po desiatkách, hej, alebo po stovkách ľudí, nevieme to škálovať na tisíce, čo teda naozaj je trošku pomalé pre to množstvo ľudí, ktorí sa tu objavili. Že vlastne tých 95 tisíc dočasných útočísk, ktoré tu boli ku koncu roka, to je vlastne jeden, viac ako je, alebo teda počet odídencov, ktorí tu zostali, je v zásade jeden populačný ročník tejto krajiny. Hej, tých 60 tisíc ľudí chodí do prvého ročníka, každý rok príde 60 tisíc prvákov, tak toľko asi ľudí tu máme. Čiže nepovedal by som, že je to niečo, čo sa nedá zvládnuť, ale bez naozaj takého, takej tej odvahy politickej a zároveň si povedať, že no nedávali sme do toho za 20 rokov skoro nič, tak už je naozaj čas si povedať, že v rozpočte ideme si určovať, že nebude všetko AMIF a nebude všetko ESHIF, ale bude to aj normálny rozpočet tejto krajiny, ktorý sa tomu bude venovať. Takže už naozaj veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť aj v mene asi organizátorov za celý deň a ak vás to ešte neprestalo baviť, večer je super film v kine. Hej. Takže ďakujem pekne za pozornosť.
Prednáška bola súčasťou 9. ročníka vzdelávacieho seminára Európskej migračnej siete EMN o migrácii s názvom Ochrana migrantov v zraniteľných situáciách. Seminár na Slovensku každoročne organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v Slovenskej republike. Táto aktivita je financovaná Európskou úniou a spolufinancovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli.